რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. აჭარის მთავრობის დამტკიცებას ერთი მოწინააღმდეგე ჰყავდა, რით ახსნა ოპოზიციური ბლოკისგან გამიჩნდა უმაღლეს საბჭოში შესულმა ერთადერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა.
ეს არის ის დარბაზი, სადაც უნდა ხდებოდეს აზრების გამოთქმა, დებატები, რისთვისაც ჩვენ ხალხმა აგვირჩია, ხოლო ქუჩა არის ძალთა დაპირისპირება.
რა პრობლემებს აწყდებიან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე სახლების მცხოვრებნი, რომლებსაც შენობის ავარიული მდგომარეობის გამო სწორება სურთ?
გავაკეთე პროექტი, გადავიხადეთ 700 ლარი ამ პროექტში მივიტანეთ ცენტრდაცვაში, მაგრამ როგორც გავიგეთ მერე, ეს პროექტი არ გამოდგება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას ელენე ნიჟარაძე აღარ ხელმძღვანელობს. ამას წინ უძღოდა ორგანიზაციის აღიარება, რომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისას ხმების პარალელური დათვლის ფორმულა ხარვეზიანი აღმოჩნდა. მისი გასწორების შედეგად ქართულ ოცნებას ხმების დაახლოებით 1.7% დაემატა, 47.6% გახდა და მაქსიმალურად მიუახლოვდა ცესკოს ოფიციალურ შედეგს. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სამართლიანი არჩევნების გამგეობის წევრმა თამარა სართანიამ განმარტა, რომ შეცდომა განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ დაითვალა ბათილი ბიულეტენებიც მაშინ, როცა საქართველოს კანონმდებლობა ამას არ ითვალისწინებს და პარალელური დათვლის ფორმულად ავტომატურად იყო გამოყენებული სერბეთში ჩატარებული არჩევნებისას ხმების პარალელური დათვლის ფორმულა. ამ ქვეყანაში კი ბათილ ბიულეტენებსაც ითვლიან. გარკვა ისიც, რომ ტექნიკურ დახმარებას სამართლიან არჩევნებს უწევდა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI. გამგეობამ სპეციალური კომისია შექმნა და სწორედ მისი დასკვნები და გადაწყვეტილებები გააცნეს დღეს მედიას გამგეობის წევრებმა. სპეციალურად შექმნილი კომისიის დასკვნით სამართლიანმა არჩევნებმა NDI-ს ექსპერტებს წერილობით მიაწოდა ლოგიკური შეცდომების ნუსხა, თუმცა ის არ შეიცავდა კონკრეტულად საქართველოში საარჩევნო სუბიექტების მიერ მოპოვებული ხმების დათვლის ფორმულას. ამასთან კომისიამ უტყუარად ვერ დაადგინა განხილული იყო თუ არა ბათილი ბიულეტენების დათვლის საკითხი ზეპირი შეხვედრების დროს. ჩატარებული გასაუბრებების და დოკუმენტების შესწავლის საფუძველზე კომისია მიიჩნია, რომ ხმების დათვლის ფორმულაში აღმოჩენილი ხარვეზი არის ადამიანური შეცდომა, რომლის თავიდან აცილებაზე პასუხისმგებლობა თანაბრად ეკუთვნის სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორს, დირექტორის მოადგილეს და NDI-ის ვაშინგტონის ოფისის ექსპერტებს. რაც შეეხება სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის მიერ ხარვეზის შესახებ საჯარო ინფორმაციის დაგვიანებით გამოქვეყნებას, ორგანიზაციის გამგეობის წევრის ბაია პატარაიას თქმით, ორგანიზაციის მენეჯმენტმა განმარტა, რომ აცნობიერებდა ცდომილების საზოგადოებისთვის გაცნობის აუცილებლობას, თუმცა რადგან ეს ცდომილება იყო მაქსიმუმ 1.7% და მათი აზრით არ ახდენდა გავლენას მანდატების განაწილებაზე, განცხადების გამოქვეყნება აუდიტის პროცესის დასრულებამდე გადაიდო. ეს არგუმენტი გამგეობამ არ გაიზიარა.
საზოგადოებასთან კომუნიკაცია იყო დაგვიანებული და ამ დაგვიანებას არ გააჩნდა რეალური ახსნა. ანუ ჩვენთვის არ იყო დამაჯერებელი ის ახსნა და ის არგუმენტაცია, რასაც აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობდა ჩვენთან. ისეთის გამგეობა მიიჩნევს, რომ მიზანშეწონილი არ იყო ამ ხარვეზის შესახებ ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობა და უყოვნებლი. გამგეობა მიიჩნევს, რომ რეალურად ამ ხარვეზის შესახებ ინფორმაციის დროულმა არ გაჟღერებამ გამოიწვია ძალიან ბევრი ეჭვი, გამოიწვია ძალიან ბევრი სპეკულაციური მათ შორის შეთქმულების თეორიების განვითარებაც კი რამაც მიაყენა რეპუტაციული ზიანი მთლიანად ორგანიზაციას.
შეკითხვას იმის თაობაზე სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის თანამდებობიდან ელენე ნიჟარაძე გადააყენეს თუ თავად გადადგა გამგეობის წევრმა ბაია პატარაიამ უპასუხა, რომ ეს იყო დიდი ჯგუფის მიერ მიღწეული კონსენსუსი. დღევანდელ პრესკონფერენციას ესწრებოდა დღეს უკვე ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ელენე ნიჟარაძეც, რომელმაც განაცხადა, რომ პარალელური დათვლის დროს დაშვებული ხარვეზი არ იყო იმ მნიშვნელობის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი გამოეწვია. ნიჟარაძის განცხადებითვე შეფასება მართველი გუნდის მხრიდან არასწორი და გაზვიადებული იყო.
ეს იყო ძალიან მცირედი ხარვეზი, რომელიც ძალიან დიდი გაზვიადება მიენიჭა მართველი პარტიის მხრიდან და რაღაც ესე წარმოჩენილი იყო, რომ ამან რაღაცა პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვია, რაღაცა იქ რევოლუციაზე იყო საუბარი. ეს არის ძალიან არასწორი და გაზვიადებული შეფასება. მე ჩემი აზრით ეს კეთდებოდა ძალიან მიზანმიმართულად, იმიტომ რომ საზოგადოების ყურადღება კონცენტრირებული ყოფილიყო და გადმოტანილი ყოფილიყო ამ პივიტის შედეგებზე და რეალურად რაღაცა სერიოზული დარღვევები რაც იყო იმის იგნორირება მომხდარიყო და იმაზე არ ყოფილიყო დისკუსია.
ელენე ნიჟარაძის განცხადებითვე დაშვებული შეცდომის შესახებ ინფორმაციის დაგვიანებით გავრცელება იმან განაპირობა, რომ ორგანიზაციაში გადაწყდა საზოგადოებისთვის ინფორმაცია მიეწოდებინათ მხოლოდ შესაბამისი აუდიტის დასრულების შემდეგ. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელთა დღევანდელ ბრიფინგს გამოეხმაურა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი და ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კობახიძე, რომელმაც პირველმა განაცხადა იმის შესახებ, რომ სამართლიანი არჩევნების პარალელური დათვლის შედეგებში ხარვეზი იყო და გარკვეული ეჭვებიც გამოთქვა შესაძლო მიზანმიმართულ ქმედებასთან დაკავშირებით. როგორც ირაკლი კობახიძემ დღეს თქვა, სიყალბის კიდევ ერთი აღიარება მოხდა სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელთა დღევანდელ პრესკონფერენციაზეო, თუმცა მათი განცხადება და განმარტება სიყალბის მიზეზების შესახებ ძალიან სუსტი იყო. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მთავარი ამოცანაა ნათელი მოეფინოს იმ ორი სიყალბის რეალურ მიზეზებს, რომელიც მისივე თქმით რადიკალური ოპოზიციის რევოლუციური სცენარის მთავარ საყრდენად იქცა. გახსოვთ ოპოზიციის რა მასშტაბის პროპაგანდა მოხვა რამდენიმე დაუბალანსებელ ოქმს, რომელიც საუბნოს არჩევნო კომისიებმა, მათ შორის ოპოზიციონერი კომისიის წევრების ხელმოწერის თანხლებით გადაუგზავნეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაციისთვის ყველა ვითარების გამოყენებას ცდილობს. ეს არის დამახასიათებელი ყველა ამ ტიპის ავტორიტარული რეჟიმისთვის, როცა ყველა სიტუაციის გამოყენებას ცდილობს სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაციისთვის, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის, როგორც სამართლიანი არჩევნებია, განაცხადა ბოკერია. მისივე თქმით, რა შეცდომაც არ უნდა მოსლოდა ამ რეაქციას, ქართული ოცნების ხელისუფლების რეაქცია მეტყველებს, თუ რა ტიპის რეჟიმთან გვაქვს საქმეო. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტმა დღეს 81 ხმით მიიღო პირველი რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს. 16 პუნქტად გაიწერა მთავარი საგარეო პრიორიტეტები, რაზეც მომდევნო 4 წლის განმავლობაში იმუშავებს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო. თავდაპირველ ვერსიას, რომელიც 14 პუნქტისგან შედგებოდა, საკომიტეტო განხილვების შედეგად კიდევ 2 პუნქტი დაემატა, მათ შორის ერთი რუსეთის წინააღმდეგ წარმოებულ სახელმწიფოთა შორის დავებს ეხება. კერძოდ, რეზოლუციის თანახმად ამ დავებზე საქართველო გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას საბოლოო წარმატების მისაღწევად. ცალკე მუხლად ჩამოყალიბდა მეგობარ ევროპულ ქვეყნებთან და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის განმტკიცების შესახებ ჩანაწერი. პირველ პუნქტს ამ რეზოლუციისა, რომელიც ადგენს, რომ საქართველოს უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური ამოცანა ქვეყნის დეოკუპაცია მშვიდობიანი გზით და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, დაემატა ჩანაწერი ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ღირსეული დაბრუნების შესახებ. გარდა ამისა, რეზოლუციის მეორე ხში თავდაპირველი ვერსიით გათვალისწინებული ნატოს გაწევრიანება, ნატოში გაწევრიანების საკითხი, ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი ჩანაცვლდა, ხოლო ნატოში ინტეგრაციის საკითხმა რიგით მესამე პუნქტში გადაინაცვლა. პარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ასახულია ისეთი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, როგორიცაა ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია, ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია, შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა, ევროპის ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების განმტკიცება, რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება, კულტურული და ეკონომიკური დიპლომატია, ხალხთა შორისი კავშირები, დიასპორასთან ურთიერთობა. რეზოლუციაში ასევე საუბარია ისეთ ახალ პრიორიტეტებზე, როგორიცაა 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთება, ნატოს წევრობისთვის სტრატეგიული მზაობისკენ მისწრაფება, საქართველოს როგორც დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის დამაკავშირებელი რეგიონული კვანტის როლის და ფუნქციის განვითარება, განათლების ციფრული, ლოგისტიკური და სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებებით. ჩეხება ეპიდ სიტუაციას ქვეყანაში, გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 37 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 2313-ამდე გაიზარდა. 24 საათში ჩატარებული 13,645 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1891 შემთხვევა. თებერვლის შემდეგ საქართველოში სულ აღრიცხულია კორონავირუსით ინფიცირების 218,724 ფაქტი, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 1,196,220. დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 1515 გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რაოდენობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ახალ არჩეულმა უმაღლესმა საბჭომ დღეს 14-1 წინააღმდეგ დაამტკიცა ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და მისი სამოქმედო გეგმა. აჭარის უმაღლეს საბჭოს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას და მის მიერ დასახელებულ მინისტრობის კანდიდატებს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტი წარუდგენს საბჭოში წარმოდგენილ სუბიექტებთან კონსულტაციის შედეგად. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ასეთი კონსულტაცია 22 დეკემბერს გამართა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებთან. მეორე დღეს კი გამოსცა განკარგულება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე თორნიკე რიჯვაძის წარდგენის შესახებ. რიჯვაძე აჭარის მთავრობას 2018 წლის ივლისის შემდეგ ხელმძღვანელობს. მან ასევე უცვლელად წარადგინა მთავრობის შემადგენლობა. ამ შემადგენლობას კი მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების 14-ვე დეპუტატმა. წინააღმდეგი იყო ოპოზიციური ბლოკიდან ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია, აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესული ერთადერთი დეპუტატი ირაკლი ჩავლეიშვილი. ის დღეს ხდომას პირველად ესწრებოდა. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის ახალარჩეულმა უმაღლესმა საბჭომ რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარე და მინისტრთა კაბინეტი დაამტკიცა. აჭარის მთავრობის უცვლელ შემადგენლობას კვლავ თორნიკე რიჯვაძე უხელმძღვანელებს. რეგიონის მთავრობის წევრები არიან ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრი გიორგი სურმანიძე, განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მაია ხაჯიშვილი, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მთავრობის სამოქმედო გეგმის წარდგენისას თორნიკე რიჟვაძემ თქვა, რომ პროგრამა ორიენტირებულია მოსახლეობასა და კორონავირუსის ეპიდემიის ეფექტურად მართვაზე.
მოკლევადიან პერსპექტივაში მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ეპიდემიის დასტაბილურება და ლოკალიზება. გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენი მთავრობის სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილია ამბიციური, მაგრამ ამავე დროს რეალისტური გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს ყოველწლიურად ეკონომიკის 6-5% ზრდას და ასევე აჭარის ეკონომიკის გაზრდას 30% 2024 წლისთვის. ამას რა თქმა უნდა ემატება უმუშევრობის შემცირება, რომელიც სამწუხაროდ პანდემიის დროს დამძიმდა და ჩვენ გმართებს შესაბამისი ღონისძიების გატარება ამ მიმართულებით. მათ შორის ფერმერები, გლეხები სოფლად კიდევ უფრო მეტად იგრძნობენ ჩვენი პროგრამების ეფექტურობას.
უთხრა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ჟურნალისტებს მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების 14-ვე დეპუტატმა აჭარის მთავრობის შემადგენლობას მხარი დაუჭირა. წინააღმდეგი იყო უმაღლეს საბჭოში შესული ერთადერთი დეპუტატი ოპოზიციური ბლოკიდან ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ირაკლი ჩავლეიშვილი. ბლოკიდან არჩეულმა დანარჩენმა 6 დეპუტატმა მანდატზე უარი თქვა და 2020 წელს არჩეულ უმაღლეს საბჭოს ბოიკოტი გამოუცხადა. ირაკლი ჩავლეიშვილმა განსხვავებული გადაწყვეტილება, რომლის გამო უარი თქვა რესპუბლიკური პარტიის წევრობაზე და უმაღლეს საბჭოში შევიდა, ასე ახსნა.
სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები, გაყავდა არ გაყავდა, ეს თემა დღესაც აქტუალურია. სამწუხაროდ ჩვენ ისე ჩავიხარშეთ ამ პროცესებში, რომ მხოლოდ მაშინ აღშფოთა ქართული საზოგადოება, როდესაც ამერიკის დეპარტამენტმა და ქალბატონმა დეგნანმა მოგვიწოდა, რომ თქვენ 30 წელი ამ დღეს შეხართ. ეს მივიღეთ ჩვენ როგორც ეროვნულ შეურაცხყოფად, იმიტომ რომ გაყალბება ეს გახდა ჩვენი ეროვნული იდენტობის მახასიათებელი და რაც კი ჩატარებული არჩევნები არ იყო თავისუფალი, არ იყო დემოკრატიული, ვერც რევოლუციების შველი სამსახური. ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველივე ცდაზე 2004 წელს, როდესაც აჭარაში ჩატარდა არჩევნები, ის არჩევნები იყო გაყალბებული. მას შემდეგ მე 3-ჯერ გავხდი საქალაქო საბჭოს დეპუტატი და ზუსტად ასე ვიყავი წარმოდგენილი. 14 ნაციონალი, 1 მე რესპუბლიკელი და იცით რომ ჩემი ხმა იქაც ისმოდა და ბრძოლას ყოველთვის აქვს ადგილი. ამას იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ზუსტად ეს არის ის დარბაზი, სადაც უნდა ხდებოდეს აზრების გამოთქმა, დებატები, რისთვისაც ჩვენ ხალხმა აგვირჩია, ხოლო ქუჩა არის ძალთა ჭიდი, ძალთა დაპირისპირება.
ქუჩის საპროტესტო აქციებს ოპოზიცია აჭარის მთავრობის სახლის წინ მართავს ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. მათ შორის არიან საარჩევნო ბლოკ ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის წევრები. ამ ბლოკით არჩეული 6 დეპუტატის სკამი დღეს ხდომათა დარბაზში ცარიელი იყო. ბოიკოტს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ თუ აქამდე მართველი პარტიის მისამართით ხშირად ესმოდა კრიტიკა საკანონმდებლო ორგანოს ერთპარტიულობის გამო, ახლა ოპონენტები კრიტიკული კითხვებისა და მოსაზრებების არარსებობას გაუსვამენ ხას.
მე მინდა შეთავაზება გავაკეთო ასეთი ნებავთ, ეს იყოს ოპოზიციისთვის, თვითონ თუ არ შემოდიან დაიბარონ ან აქ მასმედიის წარმომადგენლებისათვის. აწი მოვიფიქროთ ასეთ რამეზე შევთანხმდეთ. ყველა ხდომის წინ მასმედიის წარმომადგენლობა თქვენ თვითონ დამიწერეთ თქვენი მოსაზრებით კითხვა კრიტიკული რა არის და მე ვიძლევი პირობას, რომ ამ კითხვას მე დავსვამ აქედან და ამ კითხვაზე ან მიიღებ პასუხს ან არა. დაუბრუნდები ისე ცარიელი სავარძლების თემას, მე მიხარია, რომ ერთპარტიული არ ვართ, 5%-ია უკვე წარმოდგენილი ოპოზიცია უმაღლეს საბჭოში, თუმცა რაოდენობა მაინდამაინც ხარისხს არნიშნავს. მე მგონია, რომ ოპოზიციურ სპექტში ჯერ კიდე არსებობს რაციონალური აზრი და მგონია, რომ ძალიან მალე ახალ წლებს ვიქნებით უკვე გაცილებით მეტნი, 20-21 მაინც ვიქნებით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ 6 დეპუტატმა უფლებამოსილების შეჩერების მოთხოვნით აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართა. მისივე თქმით, ოპოზიცია ქუჩის აქციებს უფრო აქტიურად გააგრძელებს, ვიდრე არ დაინიშნება საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელახალი არჩევნები.
გარეშე არჩევნები სამართლიანი კანონმდებლობითა და სამართლიანი საარჩევნო ადმინისტრაციით. ჩვენ დამკვირდებით, ვამბობთ, რომ არ ვოპირებთ გაყალბებული არჩევნების შედეგად 4 წლის განმავლობაში ლეგიტიმაცია შევძინოთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს, ისე როგორც საქართველოს პარლამენტზე. გვაქვს 24 საათიანი საპროტესტო აქციები, გვაქვს ბევრი ისე ვთქვათ საინტერესო იდეა, როგორ გაფართოვდეს თავისუფლების კვარტალი.
თავისუფალ კვარტალს ოპოზიცია აჭარის მთავრობის სახლის წინ გამსახურდიას ქუჩის გადაკეტილ მონაკვეთს უწოდებს, სადაც კარვებია გაშლილი და ოპოზიციის მხარდამჭერი აქტივისტები აქციას 24 საათის განმავლობაში მართავენ. ხშირად საპროტესტო აქცია ხმაურით მიმდინარეობს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე დღეს ამ აქციას ასე გამოეხმაურა.
დისკომფორტს არც ადრე მიქმნიდა, არც ახლა და მოიცლი მაკვარტალისთვისაც.
განაცხადა დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე და არჩეულმა თორნიკე რიჟვაძე ბათუმის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე საუბრისას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თორნიკე რიჟვაძეს და მის მიერ წარდგენილ ადგილობრივ მთავრობას დღეს უმაღლესმა საბჭომ 14 ხმით 1-ის წინააღმდეგ გამოუცხადა ნდობა. ერთი მოწინააღმდეგე გახლდათ ოპოზიციური ბლოკიდან ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციიდან არჩეული დეპუტატი ირაკლი ჩავლეიშვილი, რომელიც ამ ბლოკიდან აღმოჩნდა ჯერჯერობით ერთადერთი, ვინც უმაღლეს საბჭოში საქმიანობას დათანხმდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დაამტკიცა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ. 2021 წლის ბიუჯეტი 42 მილიონი ლარით განისაზღვრა, ამ თანხიდან ყველაზე მეტი 15 მილიონზე მეტი უნდა დაიხარჯოს ინფრასტრუქტურისთვის, სოციალური სფეროსთვის 2 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. Სწორედ სოციალური სფეროს გაცილებით უფრო მეტი დაფინანსება იყო ოპოზიციის მოთხოვნა იმ ცხდომაზე, სადაც ბიუჯეტი დაამტკიცეს. თავად ცხდომა კი ონლაინ რეჟიმით მიმდინარეობდა და საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა. უფრო მეც გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე 2021 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს. რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო საკრებულოს წევრები ხდომათა დარბაზის ნაცვლად ონლაინ პლატფორმაზე შეიკრიბნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ზუმ პლატფორმაზე მიკროფონების გათიშვა შესაძლებელი იყო, ეს არ გაუკეთებიათ და ხმაურის თვალსაზრისით ონლაინ ხდომა დარბაზის ხდომისგან არ განსხვავდებოდა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ბიუჯეტში საკუთარი წინადადებების გათვალისწინებას მოითხოვდნენ. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობა უპოვართა სასადილოს გახსნის ინიციატივით გამოდიოდა. სხვა პარტიები პანდემიის გამო სოციალური პაკეტის გაზრდას ითხოვდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არაფერს აკეთებს მოსახლეობის სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად.
ფრაქცია ძლიერ მაგორმა არაერთის მიმართეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომ შექმნილიყო გორის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო, მაგრამ ამაზე პასუხი არ აქვს. არ სურთან ადამიანებს, რომ ქმედით ნაბიჯები გადაიდეს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უკეთესი პირობების შესაქმნელად. გაურკვეველ მიზეზებს ასახელებს ფათონიკოტე.
ბიუჯეტის განხილვაში მონაწილეობა არ მიუღია ლელო საქართველოსთვის წევრს პაპუნა კობერიძეს. მისი თქმით, მართველი პარტია და ხელისუფლება ოპოზიციის აზრს საერთოდ არ ითვალისწინებს. კობერიძეს სურვილი ჰქონდა, რომ ახალ ბიუჯეტში პანდემიით დაზარალებულებისთვის ცალკე მუხლი შექმნილიყო.
ეს ბიუჯეტი არ შეესაბამება დღეს მოსახლეობის ინტერესებს, განსაკუთრებით ამ პანდემიის პირობებში. მე არ მივიკუთვნები იმ ადამიანთა კატეგორიას, ვინც ჩასაფრებული პოზიცია აქვს. უბრალოდ აქ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ოპოზიციურ აზრს საერთოდ არ ითვალისწინებენ. მქონდა რა თქმა უნდა შენიშვნები, პირველ რიგში ეს ეხებოდა სოციალურ საკითხს, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებული ზრუნველობა უნდა იყოს მოსახლეობაზე გადატანილი.
პატრიოტთა ალიანსის წევრმა თამარ კოდოშვილმა 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტს მხარი დაუჭირა. ის ამბობს, რომ მერია მისი შენიშვნები გაითვალისწინა.
რა შენიშვნებიც იყო პანდემიასთან დაკავშირებით სოციალურ სფეროში ასახული. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე ჩავთვალე, რომ ეს ბიუჯეტი მისაღები იყო და მხარი დაუჭირე.
საკრებულოს ონლაინ ხდომას ესწრებოდა გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი, რომელმაც განმარტა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურული პროექტებია. გორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი 42 მილიონ 746 000 ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს საკრებულოს 26-მა წევრმა დაუჭირა მხარი. ორი წინააღმდეგი იყო. მომავალი წლის ბიუჯეტიდან ყველაზე დიდი თანხა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება.
გოგაფცია ორი საუბრო და გორიდან, სადაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმრავლესობამ მიიღო მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი. ჩვენ შემდეგი მასალა სხვა სფეროდან არის. საქართველოში არაერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, საუბარია საცხოვრებელ სახლებზე, რომლებსაც ასეთი სტატუსი აქვთ მინიჭებული. კულტურული ძეგლის სტატუსის მქონე სახლები არც თუ იშვიათობაა თელავში. რა პრობლემას აწყდებიან იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ გრევის პირას მისული სახლის რეკონსტრუქცია სურთ? ამის შესახებ ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გიორგი ტალიური თელავში კიკვიძის ქუჩაზე ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში ცხოვრობს. ამ სახლს საუკუნეზე მეტი ხნის ისტორია აქვს. მეპატრონე გვეუბნება, რომ საამაყოა, როდესაც ასეთი სტატუსის მქონე სახლში ცხოვრობს, თუმცა არსებობს პრობლემები, რომელთა მოგვარებაც შეუძლებელი აღმოჩნდა. ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში ნებისმიერი სახის ცვლება, რაც შენობის იერსახე შეცვლის, ადგილობრივ მერიასთან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან უნდა შეთანხმდეს. გიორგი ტალიური ამბობს, რომ პრობლემებიც სწორედ აქედან იწყება. მამაპაპისეული საუკუნოვანი სახლის ფანჯრები და გარე ფასადი ისეა დაზიანებული, რომ ოთახები ვერც სიცივეს იკავებს და ქუჩიდან დიდი რაოდენობით მტვერი ჩედის. თუმცა ცდელობის მიუხედავად ამ დრომდე ვერ მიიღო ნებართვა კანონის სრული დაცვით სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაატაროს. გიორგი ტალიური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე მეორე სახლსაც ფლობს. სახლი მისი ამჟამინდელი საცხოვრებლის გვერდით მდებარეობს და 5 წლის წინ იყიდა. გიორგის თქმით, მეორე სახლი უფრო მძიმე მდგომარეობაშია და ფაქტობრივად ნაწილი ჩამონგრეულიც არის. ამიტომ გადაწყვიტა, რომ პირველ რიგში ამ სახლის გამაგრებითი სამუშაოები დაეწყო. გაარკვია და უთხრეს, რომ პირველ რიგში პროექტი იყო საჭირო. პროექტი მოამზადა, თელავის მერიაში მიიტანა, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ გაიგო, რომ ის დაიწუნეს.
გავაკეთე პროექტი, გადავიხადეთ 7 სილარი, ამ პროექტში მივიტანეთ ძირთადაცვაში, მაგრამ როგორც გავიგეთ მე, ეს პროექტი არ გამოდგა. თხოვეთ, თუ შესაძლებელი იყო, გითხრა, სად შეიძლება წავსულიყავით, გავიკეთები და ეს ფული გადაყრილი და გაყოფილიყო. ეხლა მაგის საშუალება უკვე აღარ არის, რომ კიდე ხელმეორე წავიდეთ, ხელმეორე გავაკეთოთ. პროექტის გარეშე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, პროექტი გავაკეთე, დამიწუნდეს და ეხლა მეორე მეტი საშუალება აღარ არის.
რადიო თავისუფლებამ თელავის მერიას მიმართა იმის გასარკვევად, რატომ დაიწუნეს პროექტი, რომელიც გიორგი ტალიურის საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე სახლის რეაბილიტაციას ითვალისწინებდა. მერიის ძეგლთა დაცვის განყოფილებაში გვითხრეს, რომ მსგავს საკითხებზე თელავის მერიას მხოლოდ შუამავლის ფუნქცია გააჩნია და ისინი ვერანაირ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებენ. ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსის ლიკა ალადაშვილის თქმით, გიორგი ტალიურის პროექტი ნამდვილად მიიღეს, თუმცა მათ გააგზავნეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში. პასუხად კი მიიღეს, რომ დოკუმენტაცია არასრულყოფილი იყო და ამავდროულად სახლის რეაბილიტაციის პროექტი არ შეესაბამებოდა კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.
სააგენტოს ნებართვების განყოფილება იყო ჩამოსული და თვითონ ვინც არიან კომისიაში შეაფასეს ძეგლი და გვითხრეს, რომ ეს პროექტი აბსოლუტურად არ გამოდგება. გარდა იმისა, რომ ეს კომპონენტები არ ჰქონდა, რაც მოთხოვნილია კანონით, იყო არქიტექტურულ ნაწილშიც გარკვეული სახის ხარვეზები. შესაძლებელი არის ეს ხარვეზები ყოფილიყო ჩვეულებრივი სახის შემთხვევაში, მაგრამ ძეგლის შემთხვევაში იყო მიუღებელი. მაგის გარეშე თუ ჩატარდება სამუშაოები და თვითნებური სამუშაოები, არის გარკვეული სახის ჯარიმები.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა კონკრეტულად რა სახის დოკუმენტაციას ითხოვს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, მაშინ როცა ამბობს, რომ მაგალითად გიორგი ტალიურის განაცხადი იყო არასრულყოფილი. სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ბექა ბარამიძემ მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ასევე გვაინტერესებდა, ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას, თუ კი ძეგლის სტატუსის მქონე სახლი მთლიანად განადგურდება. თელაველი გიორგი ტალიური კი ამბობს, რომ მისი პროექტი, რომელიც დაწუნებული აღმოჩნდა, იმ მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადა, რაც სახელმწიფოს გააჩნია. ამიტომ ახალი პროექტების მომზადებას და დამატებითი ფინანსური ხარჯის გაღებას აღარ აპირებს. გვითხრა, რომ იმედ გაცრუებულია.
Ну, რა ვიცი, დარჩა რა, მე მგონი ეს ფაერში გამოკიდები. ვერაფერი საშველი ვერ დავაყენე. რამდენი შეიძლება ახლა ეს ფულები ვიხადოს და დაგვიქონდეს.
გიორგი ტალიურის მსგავსად თელავში ათეულობით ოჯახია, ვისაც ძეგლის სტატუსის მქონე საუკუნოვან საცხოვრებელში მინიმალური სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებამდე გრძელი ბიუროკრატიული პროცედურების გავლა უწევს. ხოლო თელავში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე 150-მდე, ზოგადად რეგიონში კი 250-მდე კერძო სახლია. სტატუსის მინიჭებით სახლის მეპატრონეებს სახელმწიფოსგან არავითარი სახის პრივილეგია არ ეძლევათ, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ვალდებულია სახლების მოვლაპატრონობასა და საჭიროების მიხედვით მის რეაბილიტაციაზეც იზრუნოს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემას აწყდებიან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლების მფლობელები იმ შემთხვევაში, თუ სახლის და შენობის ავარიული ნაწილის რეკონსტრუქციას გადაწყვეტენ. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება გავრცელებულ ცნობებს ორი დეპუტატისთვის ოპოზიციიდან ხელფასის ჩარიცხვის თაობაზე. ასეთი დეპუტატები არიან ელენე ხოშტარია და ნატო ჩხეიძე. რომლებსაც პარლამენტისთვის მიმართული აქვთ დეპუტატის უფლებამოსილების შესაწყვეტად. სოციალური ქსელით გახდა დღეს ცნობილი ელენ ხოშტარიასგან, რომ მას ხელფასი ჩაერიცხა, რომელიც პარლამენტს უკან დაუბრუნა. პარლამენტში თავის მხრივ განმარტეს, რომ ხელფასი ჩაერიცხა წინამოწევის პარლამენტის დეპუტატებს და სწორედ ასეთები არიან ელენე ხოშტარია და ნატო ჩხეიძე, რომელთა უფლებამოსილების ვადა 11 დეკემბერს ამოიწურა, მას შემდეგ რაც ახალი მოწვევის პარლამენტი შეიკრიბაო. 2020 წლის პარლამენტში მოხვედრილ იმ ოპოზიციონერ დეპუტატებს, რომლებიც წინა პარლამენტშიც იყვნენ და მათი საბანკო რეკვიზიტები პარლამენტისთვის ხელმისაწვდომი იყო. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.